Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. У студыі для вас працуюць Ліза Кучаравая.
Да, Раман Усцінаў, нашы сённяшнія тэмы.
Футбалістаў Какорына і Мамаева падазраюць у нападзе на беларуса ў Маскве.
Дзяржаўныя чыноўнікі ўстурбаваліся бяспекай у інтэрнэце.
Як Мінск зелянбут ратуе дрэвы, а яны ўсё роўна гінуць.
Абмяркуем гэтыя ды іншыя тэмы наперадзе ў праграме Еўразум. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Звернемся да тэмы збіцця беларуса ў Маскве. Наш 33-гадовы суайчыннік сцвярджае, што яго збілі расійскія футбалісты. Форвард Зеніт Аляксандр Какорын і паўабаронца Краснадара Павел Мамаеў.
Цяпер беларус знаходзіцца з цяжкай траўмай галавы ў маскоўскай бальніцы. Пры гэтым, па звестках некаторых СМІ, Какорын і Мамаеў у той жа дзень збілі таксама расійскага чыноўніка.
У нас не атрымалася паразмаўляць непасрэдна з пацярпелым беларусам, бо цяпер яму неабходная медычная дапамога, але ягоная маці пагадзілася пракаментаваць гэтае здарэнне. Падрабязнасці распавядзе Наста Бойка.
33-гадовы беларус Віталь Салаўчук, якога раніцай 8 кастрычніка збілі футбалісты Аляксандр Какорн і Павел Мамаеў, знаходзіцца ў маскоўскай бальніцы ў цяжкім стане. Гэтую інфармацыю Еўрарадыё пацвердзіла маці пацярпелага Раіса Салаўчук.
Сказаць вам нічого, кроме таго, што вы видите в інтэрнэце, я не магу. Я связываюсь с Ольгой Викторовной. Она очень хороший человек. Она контролирует там всю ситуацию и занимается его лечением.
Жанчына не ведае, ці сапраўды на яе сына напалі футбалісты клубаў «Зенит» і «Краснодар» Аляксандр Какорын і Павел Мамаеў.
Нам, знаете, не до этого. Нам самое главное – здоровье сына.
Кажа маці пацярпелага. Сам Віталь Салаўчук у каментарыі маскоўскаму камсамольцу пацвердзіў, што яго збілі расійскія футбалісты.
Па фатаграфіях я пазнаў у крыўдзіцелях Какорына і Мамаева, распавёў кіроўца Ушаковай.
Пра стан здароўя сына Раіса Салаўчук ведае са слоў Вольгі Ушаковай. З Віталём жанчына размаўляла, кажа, што яму яшчэ цяжка. У бліжэйшыя выхадныя яна збіраецца паехаць да сына ў Маскву.
Знаю, што мой сын не вінаваты, да, он не канфліктны чалавек.
Яна размаўляе вельмі павольна, неахвотна адказвае на пытанні і часта паўтарае, што пакуль нічога не ведае. Па словах Раісы Салаўчук, Віталь працуе ў Маскве каля 7 гадоў. Дадому малары Рыту прыязджае рэдка, таму што, па словах Раісы Іванаўны, Ушакова вельмі заняты чалавек. У госці да сына жанчына прыязджае сама. У расійскай сталіцы Віталь жыве з жонкай і дзецьмі. Нагадаем, што раніцай 8 кастрычніка расійскія футбалісты Аляксандр Какорын і Павел Мамаеў, якія напярэдадні святкавалі 10-годзе сяброўства, увязаліся ў бойку і збілі ў кавярні чыноўніка Мінпрамгандлю Дзяніса Пака. Раніцай 9 кастрычніка стала вядома, што да гэтага Какорын і Мамаеў збілі яшчэ аднаго чалавека. Ім аказаўся кіроўца тэлевядучай расійскага першага канала Вольгі Ушаковай, беларус Віталь Салаўчук. Да выпадку ў кавярні футбалісты выйшлі са стрыптыз-клуба ў кампаніі яшчэ трох хлопцаў і пачалі біць і абпірацца на прыпаркаваныя машыны. Адна з машын належала Ушаковай. Кіроўца зрабіў хлопцам заўвагу, пасля чаго яго павалілі на зямлю і збілі. Пасля інцыдэнту Салаўчук трапіў у рэанімацыю з шэрабна-мазгавой траўмай. Футбольныя клубы «Зеніт» і «Краснадар» пацвердзілі ўдзел сваіх гульцоў у інцыдэнце. Канал 360 паведамляе пра затрыманне Какорына і Мамаева для допыту. Анастасія Бойка, Еўрарадыё.
Дзякую, Анастасія. Верагодна, на гэтым скандал з удзелам Какорына і Мамаева не завершыцца. Расійскія СМІ ўжо задаюцца пытаннямі, ці футбольныя клубы скасуюць з імі кантракты.
А мы пасля музычнай паўзы пяройдзем да іншай тэмы. Апеляцыйны суд змяніў прысуд журналісту Змітру Галко. Але журналіст лічыць гэтае рашэнне здзекам. Чаму, даведаецеся пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
9 кастрычніка у мінскім судзе разглядалася апеляцыя з метрагалком. Нагадаем, што журналіста чакаюць 4 гады хіміі, да якіх ён прысуджаны за напад на міліцыянта.
Пры гэтым суд змяніў прысуд журналісту, але 4 гады хіміі засталіся. Сам Галко лічыць, што суд яго патроліў. Тэму асвятляе Раман Пратасевіч, перадаем яму слова.
У аўторак 9 кастрычніка у мінскім гарадскім судзе адбыўся разгляд апеляцыі па справе журналіста з метрагалку. Ён быў прысуджаны да 4 гадоў так званай хіміі за напад на міліцыянта. І прысуд нечакана змянілі, але зусім не так, як спадзяваўся Галко.
То мы пабачылі, што мінскі гарадскі суд вельмі добра ўмее ў тролінг. Вось гэта было абсалютна нечакана, бо была сказаная сакраментальная фраза, якой я чакаў, ну, дурны, наіўны. Прысуд суду савецкага раёну змяніць. Тут была тэатральная пауза, значыць, судовыя выдаткі змяніць там за 17 рублёў 18 капеек, да, 18 капеек, а ў астатнім прысуд пакінуць без змену. Ну, я расцэньваю гэта як вясёлы ў пэўным сэнсе, калі б я мог на гэта паглядзець, як на вясёлы тролінг.
Цяпер журналіст дакладна адправіцца на хімію. Адтуль ён плануе падаваць наглядныя скаргі і звяртацца ў Верхоўны суд. Як прызнаецца сам Зміцер, губляць яму цяпер няма чаго. Да таго ж, на яго думку, гэты прысуд з'яўляецца палітычным.
Ён безумоўна палітычны, гэта нават проста бачна па памерах, скажам, па тэрміну самому. Бо я паглядзеў судовую практыку, вось там чалавек, які ўжо пяты раз судзімы, вынес, значыць, проста там сківіцу міліцыянту, і гэта яго пятая ўжо судзімасць, ён атрымаў год. Чалавек, які троху там пабіў некага міліцыянту, атрымаў 6 месяцаў арышту умоўна.
Час паміж вынясеннем прысуду і днём, калі разглядалася апеляцыя, Зміцер прысвяціў сям'і. Дапамагаў з вучобай свайму сыну Яну і нават знайшоў падлетку працу. Дарэчы, сын жадае пайсці па слядах бацькі і стаць журналістам. Да таго моманту, як Галко адправіцца на хімію, засталіся лічаныя дні. Журналіст спадзяецца сустрэцца з сябрамі і правесці час разам з роднымі. Наперадзе яго чакаюць 3,5 гады прымусовай працы. Яшчэ паўгады спісаліся з-за часу, які Зміцер правёў за кратамі, чакаючы суд. Раман Пратасевіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Раман. Тым часам у аўторак у судзе па гучнай справе Коржыча ізноў аб'явілі перапынак, на гэты раз да 17 кастрычніка.
Нагадаем, што гучны працэс аднавіўся ў панядзелак пасля 20-дзённага перапынку, але вынікі расследавання следчага камітэта на заяву абвінавачаных сяржантаў аб тым, што ў КДБ паказанні з іх выбівалі пад ціскам, цягам гэтых 2 дзён мы не пачулі.
А зараз надышоў час на чарговую тэму ў праграме «Еўразум». У Мінску чыноўнікі высокага ўзроўню абмеркавалі, як змагацца з кібератакамі ў сучасным свеце, а таксама адказалі на вострыя пытаннічкі наша журналіста. Абмяркуем гэтую тэму адразу пасля выпуску навінаў і музычнай паўзы.
«Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы».
9-10 кастрычніка ў Мінску ўпершыню праходзіць міжнародная канферэнцыя высокага ўзроўню прадухілення і барацьба з тэрарызмам у лічбавую эпоху. Арганізатарамі мерапрыемства выступаюць Міністэрства замежных спраў Беларусі і Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе.
Сярод удзельнікаў – прадстаўнікі кіраўніцтва ААН і АБСЕ. Міністру замежных спраў Беларусі Владзіміру Макеевым задалі пытанне, ці будзе наша краіна прымаць нейкія захады па кібербяспецы перад будучымі выбарамі – прэзідэнцкімі і парламенцкімі. Давайте паслухаем ягоны адказ.
Мы уделяем большое внимание развитию киберпространства, развитию интернета, развитию информационных технологий. Я не готов отвечать конкретно на ваш вопрос, но то, что любое государство должно сегодня уделять огромное внимание вопросам обеспечения безопасности киберпространства, это абсолютно понятно. Вы сами видите, что происходит в средствах массовой информации, какие обвинения со стороны разных государств раздаются в адрес друг друга. Поэтому, конечно же, мы думаем над этим, и соответствующие структуры, которые у нас отвечают за развитие интернета, за развитие информационных технологий, они, естественно, учитывают все то, что происходит сегодня в мире, и делают для себя конкретный выбор. Глобализация уже дошла до того, что сегодня ни одна страна, даже большая, крупный геополитический игрок не может оставаться в стороне от каких-либо атак, угроз в сфере киберпространства.
заявил министр замежных справ Беларуси Владимир Макей.
В контексте кибератак можно прогадать скандал с выборами у США. Поводли BBC США обвинователи 12 супрацовников ГРУ у хакерских нападах перед выборами президента. Але на конференцию в Минску наместник министра замежных справ России по пытаниях супрадения терроризму Олег Сыромолотов выказался на конт таких обвинувачиваний. Отказываючи на пытание корреспондента Еврорадио, он заявил, что это распаусюд фейковых новинов.
Сейчас одним из главных аспектов распространения идеологии терроризма является распространение через интернет. Поэтому все государства понимают, что это очень серьезная угроза. Россия в течение 10-12 лет страшно критиковали, что вот мы удаляем террористический контекст и так далее. В прошлом году на Генеральной Ассамблее ООН вдруг выступает Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании. За ней выступает президент Макрон, затем министр иностранных дел Германии. И все говорят, оказывается, это демократично. Нас за это мыли столько лет, а сейчас они создали систему удаления контента, которой в России нет. У нас это можно сделать только с решения суда. А у них просто автоматически по договорам с технологическими компаниями.
Скажите, а сейчас были задержаны за границей российские граждане, их как бы причисляют к сотрудникам ГРУ и обвиняют в разных террористических атаках, кибератаках в том числе. Как вы это оцениваете?
В данной ситуации я это оцениваю как распространение фейковых новостей. Никаких доказательств нету. Во-вторых, какое России дело было до Скрипаля и так далее? Вы вспомните дело Литвиненко. То же самое, шума много, а доказательств никаких. Это просто использовать. Великобритания бы лучше задумалась о последствиях, которые у нее есть в связи с трудностями Брексита. А это скрывается. Тем более Тереза Мэй сейчас, по-моему, висит, у нее съезд партии в ближайшем будущем. Останется она лидером партии, премьер-министром? Это большой вопрос.
То есть вы считаете, что все якобы доказательства, которые появляются в СМИ о причастности этих людей и к ГРУ, и к разным там нехорошим делам, это все выдумки и фейки?
Во-первых, понимаете, в чем дело? Если происходят какие-то события, надо их основывать на фактах. А когда фактов нет, идут просто обвинения. Россия много раз обращалась, дайте нам доказательства, давайте вместе проверять. Пожалуйста, мы готовы к этому. Но этого не делается. МИД по этому поводу сделал более, по-моему, 40 заявлений, я считаю, этот вопрос неуместным.
Личить наместник министра замежных справ России по пытаниях супрадения терроризму Олег Сыромолотов.
А тем часом днями заявилось черговое расследование выдания «The Insider». Бизнесмен Александр Петров, який ездил глядеть у Солсбери на мясцовый собор, оказался лекаром с ГРУ Александром Мишкиным. Ранее стало ведомо, что его сподорожник Руслан Башаров оказался полковником ГРУ и героем России Анатолием Чапігом.
Перервемся на музычную паузу, после чего вернемся до указывания у чиновников про кибербезпеку у интернете. Заставайтесь разом с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
А мы протягиваем обмярковывать международную конференцию, якая датыжить борьбы с терроризмом у интернете и проходить у Минску тягом двух дён, 9 и 10 кастрычника.
У кулуарах этой конференции, якая называется «Продухиление борьба с терроризмом у личбовую эпоху», дзяржсакратар Саубеза Беларуси Станислав Зась отказал на пытание журналистов на конт погрозы кибератаков непосредно для Беларуси.
В нашей стране у нас таких серьезных предпосылок, где террористической угрозы нет. И для распространения соответствующих идеологий террористических. Но, конечно, есть внешние риски, и они реально проявляются. Это транзит лиц, причастных к террористической деятельности. Это попытки провести какие-то финансовые операции, еще средства террора. И мы с этим эти вещи выявляем и боремся с ними. Это есть. Но мы должны понимать четко, что да, ситуация нормальная, спокойная, но сейчас ни одна страна, самая благополучная, не застрахована от террористических атак, в том числе и кибератак.
Каже Станіслаў Зась.
Так само, не глядячи на то, что конференция дотычить погрозы у интернете, журналисты распытали у чиновника про небезпеку сбоку Украины. Станіслаў Зась подтвердил, что есть факты нелегального увозу зброї с соседней державы.
Это есть. Это не выдумка, это есть, к сожалению. Особо-то не фишируются такие вещи, потому что надо заниматься ими. Откуда идет, куда идет. Вот, это уже оперативная работа. Об этом нам подсказывают российские коллеги. И это выявляет себе оружие, которое идет через нас к ним. И наоборот. Поэтому тут такой процесс сложно.
Можно вернуться все ж таки до зброи? Я найду у Беларусь про именно украинскую мяжу, ти, скажем, вот с территории так званых ДНР, ЛНР и про Россию в Беларуси.
У нас граница только с Украиной, поэтому мы говорим о границе с Украиной.
Хорошо,
и граница... еще, чтобы вы понимали, не обостряя ситуацию, то, что мы усиливаем заставы, выставляем на украинской границе дополнительно, это процесс нормального обустройства границ.
Мы говорим про украинскую мяжу, якая контролируется украинскими помежниками, ти про ту квалок мяжей, які не контролируются ими.
Я, допустим, не могу сказать, какие участки контролируются, а какие не контролируются украинскими пограничниками. Поэтому тут ответ, ну, такой очевидный.
Заявіў дзяржаўны сакратар Саўбеза Беларусі.
Як вядома, пра гэта яшчэ ў верасні заявіў Александр Лукашэнка. Украінскі бок адказаў, што такіх фактаў няма. У панядзелак пра кантрабанду зброі з Украіны Лукашэнка згадаў таксама падчас сустрэчы з экс-прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющэнкам. А ў аўторак з'явілася паведамленне пра затрыманага беларускімі памежнікамі украінца, у салоне аўтамабіля якога знайшлі амаль 30 патронаў.
Цікава, што ў той момант, калі ў Мінску чыноўнікі высокага ўзроўню шукаюць адказаў, як змагацца з тэрарызмам у лічбавую эпоху, на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале апублікаванае новае палажэнне аб парадку абмежавання доступу да інтэрнэт-рэсурсу. У ім прапісана, як Мінсувязі ці Мінінфарм будуць абмяжоўваць доступ да беларускіх сайтаў.
Падрабязнасці вы знойдзеце ў матэрыяле Алексея Карпекіна і Eurorádio.fm, а я нагадаю, што новая рэдакцыя закона аб СМІ набудзе моц 1 снежня. Уладальнікі інтэрнэт-рэсурсаў будуць абавязаны ідэнтыфікаваць карыстальнікаў, аналізаваць змест іх публікацый і не дапускаць распаўсюджвання забароненай інфармацыі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў пры мікрафонах. Месяц таму ў мінскім парку Горкага знішчылі знакамітую вярбу на цэнтральным уваходзе. Разгалістае дрэва некалькі дзесяцігоддзяў сустракала наведвальнікаў парка і было адной з яго візітовак. Але начальнік цэнтральнага дзіцячага парка Руслан Касевіч тады заявіў нашым журналістам, што для вярбы не было іншага лёсу, акрамя вырубкі.
А між тым экаактывісты звярталі ўвагу, што верагодна дрэва сапраўды трэба было вырубаць, але істотнае пытанне, ці даглядалі за ім належным чынам. Адказу на гэтае пытанне мы не маем. Увогуле ж, Мінск Зелянбуд не вельмі ахвотна распавядае беларусам пра тое, якім жа чынам яны дбаюць пра дрэвы ў горадзе.
Так, Мінск Зелянбуд збіраецца тэставаць на вуліцах новы сакрэтны прэпарат, пра склад якога нічога не ведаем. Тэму асвятляе наша журналістка Марыя Вайтовіч.
Спецыялісты унітарнага прадпрыемства «Мінзелянбуд» і беларускі навукоўцы збіраюцца распрацаваць прэпарат, які змог бы абараніць дрэвы ад супраць галалёдных рэагентаў. За зіму яго абяцаюць пратэставаць на праспекце Незалежнасці ў Мінску. Вынікі эксперыменту мы даведаемся вясной. Але вось на пытанне, чым канкрэтна будуць апрацаваны кроны і ствалы, і ці не нашкодзіць апыляльнік людзям і хатнім жывёлам, на прадпрыемстве пакуль адказаць не могуць. А ў акадэміі навук наогул здзіўляецца, прынамсі мы нічога не распрацоўвалі. Кіраўнік службы па добраўпарадкаванні і ўтрыманні аб'ектаў зялёнай гаспадаркі Анжаліка Пузанкова распавядае Еўрарадыё, гэта павінна быць кіселепадобная сумесь, можа быць з даданнем крухмалу, якую выпараць на кронныя ствалы і нават дададуць у лункі дрэў.
Думаем, что можно сделать, чтобы в зимний период защитить растения вот от внешних этих факторов. Может, какие-то прилипатели, может, какая-то пленка, которая закроет ствол и ветви, и почки, и сохранит их до весны, чтобы меньше на них попадало всяких негативных факторов, в том числе противогололедных реагентов.
На прэс-конференции на початку кастрычника представник Мінзелянбуда казала, что до распрацовки препарата будет протягнутая Академия наук и нават назвала место проведения эксперименту каля будинку галоў паштамта. Але цяпер агучвае, что уводзе у склад препарата адмаўляецца.
Сейчас мы попробуем нанести там одну из смесей, опрыскивать именно 3-5 деревьев, посмотреть весенний период, что-то дало это эффект или нет, стоит этим заниматься или не надо. То есть это не то, что вот сегодня мы решили, обработали, у нас уже появился препарат, понимаете? Когда препарат выпустят, про него будет все написано и рассказано. Пока еще ничего нету, пока мы еще только начинаем в этом направлении работать.
Нам так само не распавялі спецыялісты, якога падраздзялення НАН будуць працаваць над препаратом. Ці ўжо пачалі. С таким подыходом категорично не згодны координатор компании «Городскі лясничы» Ігор Корзун.
По идее, должны рукоплескать и говорить: ура, 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 у нас по сути спасут деревья, да? Но, ребята, это все делается совсем не так. Это делается следующим образом. В настоящий момент городскими властями было потрачено столько-то денег на то, чтобы сохранить деревья вдоль проспекта. Столько-то мы в течение последних 10-15 лет сажали деревья, которые сдохли из-за того, что дороги у нас посыпают солью. В настоящий момент мы пришли к выводу, что для того, чтобы сэкономить эти средства, чтобы эти деревья не загибались, мы потом не сажали новые, мы решили закупить опытный препарат, который стоит столько-то на обработку одного дерева. Тогда мы понимаем. То есть, понимаете, речь не о деревьях, речь об экономике.
Активист обурается, что уже несколько годов не может отримать элементарную информацию, какая частка высаженных дерев приживается, а какая гине.
Положим, назовут вам эту цифру, такой-то процент отпада. О чем вам эта цифра скажет? Да, мне лично ни о чем, хоть я этой темой и занимаюсь. Нас не волнует, сколько деревьев посадили на определенной территории. Меня интересует не количество, меня интересует качество озелененных территорий.
До эксперимента над древами он ставится вельми скептично, коли не сказать негативно. Мауляу, коли уже кто-нибудь хочет экспериментовать на народные гроши, тады нехай вынеси обурунтование, а у дальнейшем зробить справоздачу о выниках эксперименту. Теперь рапортуют, что неким неведомым препаратам продуть по наших древах. А коли нечто не отрымается, никто про это навод не узгадая. Чему треба нечто распрацовывать, коли за мяжой можно купить уже готовый проверенный продукт? И не факт, что ён обыдется дороже за эксперимент. Мы вырешили проверить, те сапраўды у Минзеленбуде замошуете информацию про то, кольки из высаженных древ приживается, а кольки гине, отказывая Анжелика Пузанкова.
Менее 6%. Погибло.
Загадчик сектора моніторингу рослинного света Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси Александр Судник дивится, что УП Минзеленбуд заявляют про некие эксперименты, а навукоўцы про это ничего не ведают. Годы 2-3 тому подобная инициатива уже была, узгадывая ён. Быцам бы тады древо збирались опрацовывать патокой. На жаль, никто не думая про наступствы. Кто потом будет прибирать город от дрэшева, якое липне и размазывается? Представник НАН каже, что про Стей уже накрывать древо, коли на то и пошло. Мауляу, давайте уключим логику. Допустим, зараз мы опрацуем кроны, препарат застыне, коли зима будет недождливой, как у нас часто бывает. Але что будет весной, як потом позбавиться от его следов? У Беларуси у якости супротивгололедного градиенту выкористовывается хлорид натрию. Навуковец рассказывает, что коли лед потая, утворится водно-соляная сумесь, якая трапляя у глебу, а яще выпарается и осядая на кронах древ. Вышиня узнятия Решева 15-20 метров. Трапляющие на древы, соль выкрикает их пошкоджение. Коли весной пройдут ранние дожди, то и она может смыться, але у глебу потрапить все одно.
У нас используется натрий хлор, потому что это отходы солигорского комбината. Она очень дешевая. В Москве, в России, например, вокруг Москвы, Московское кольцо автомобильных дорог, они в первое время тоже стали применять натрий хлор, но закончилось тем, что порядка на 200 метров все зеленые насаждения погибли. Сейчас они используют кальций хлор 2.
У Франции, рассказывает Александр Судник, и зусім на природных территориях у якости супрацьгалалюдных препаратов выкористовывают стратегично безпечные сумеси. Але каштуют яны каля одного доллара за килограмм. А значит, только на МКАД, каб не загубить древы, образно кажучи, треба высыпать 5 миллионов долларов. Гэта вельми дорого. Вот чому мы протягиваем выкористовывать хлорид натрию, констатує ён. В ученый сгаджается, что імкнучасця зэкономить на супрацьгалалюдных реагентах держава сыходит у минус, потому что древы гинуть, их приходится сажать снова, потом яны не приживаются, необходимо думать и распрацовывать некие охотные препараты. На все это потребные гроши. И это гроши податка плательщиков.
Дело в том, что власти не хотят слушать науку, если на то пошло. Когда мы жестко запрещаем и говорим, что никаких осенних посадок вдоль автомобильных дорог, даже включив обыкновенную логику, без всяких цифр, осенняя посадка, мы их высаживаем. Они еще не успели прижиться, приукорениться. Мы их посыпаем зимой солью, и они моментально погибают.
Александр Судник каже, что навукоўцы повторяют про это давно, але древы протягивают сажать, коли нельга, не глядячи на то, что опыт доказывает, яны гинуть. По его даденам, минулой осенью по Минской области были высаженные древы. У гэтым годзе мы отримали больше за 90% отпаду амаль по всех посадках. Приживальность древ склала каля 40%, и гэта с того, что высадили весной. Мария Вайтович, Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Еўразумна» дышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу», я Маша Калеснікава. Нью-йоркская арганізацыя Found Sound Nation выпускае складанку One Beat Mixtape, на адным з трэкаў якой з'явілася беларуская спявачка Masty Light. Found Sound Nation – гэта нью-йоркская музычная і адукацыйная некамерцыйная арганізацыя, якая складаецца з музыкаў, якія выкарыстоўваюць сумеснае гучанне ў якасці інструмента, здольнага аб'яднаць артыстаў з усяго свету. Канкрэтна ў трэку «Там Ньяціці» аб'ядналіся музыкі з трох краін – Вольга Максімова з Расіі, Рапаса Атыена з Кеніі і Наталя Куніцкая, то бок «Masty Light» з Беларусі. Наталя кажа, што песня нарадзілася ў США, калі яна жыла ў арт-резідэнцыі па праграме One Beat. Там яна познаёмілася з кенійскім музыкам Рапаса Атыена. Ён і яго ўласнаручна зроблены інструмент і натхнілі Наталю на напісанне гэтага трэку. Увесь магічны працэс адбываўся ў далёкай ад цывілізацыі мясцовасці штата Арэгон. Вакол былі адны горы і чорна-белыя, апаленыя пажарам дрэвы. У гэтым трэку ўсё атрымалася максімальна кантрасным, тут змяшаліся жанры, мовы, культуры і тэхналогіі. Паслухаць яго можна на YouTube. Змітер Васюшкевіч прэзентаваў новую песню на вершу Владзіміра Маяковскага. Паслухайце. Яна ўвозе ў новы альбом музыкі на вершы рускага паэта. Цікава, што песня «Паслухайце» перакладзеная Рыгорам Барадуліным на беларускую мову. Пераклад быў зроблены яшчэ на пачатку 80-х і выдадзены ў аднайменным зборніку. Акрамя гэтай кампазіцыі на альбоме «Люблю» будзе яшчэ адна песня на беларускай «Размова з фінінспектарам аб паэзіі» у перакладзе Віталя Рыжкова. Канцэртная прэзентацыя дыска адбудзецца ў прасторы ОК-16. На сцэну Васюшкевіч выйдзе з Apple T, Александрам Шуваловым і іншымі удзельнікамі свайго праекта. Дарэчы, у сераду 10 кастрычніка Васюшкевіч стане госцем музычнай рубрыкі «Еврарадыё». Такога вы не чулі, так што не прапусціце. Гітарыст «Рамштайн» Пауль Ландерс у верасні 18 года прыязджаў у Мінск па чужым імем. Пра гэта ў інтэрв'ю тэлеканалу «Беларусь-1» распавёў нямецкі піяніст, дырыжор і імпрэсары Вільгельм Кайтэль. Было вядома, што «Рамштайн» знаходзіўся ў беларускай сталіцы ў сярэдзіне верасня, а пазней стала вядома, што ў студыі «Дома радыо» музыкі рабілі запісы з сімфанічным аркестрам і акадэмічным хорам Белтэлерадыёкампаніі. Праект быў рэалізаваны дзякуючы менавіта Кайтэлю, паведаміла прэс-служба БТ. Цяпер жа дырыжор раскрыў некаторыя падрабязнасці таго візіту. Паводле яго словаў, ад пачатку была дамова з прадзюсарам і гуртом аб тым, што ніхто не будзе ведаць, куды яны ляцяць і што будуць рабіць. Гітарыст нават змяніў імя ў сваім пашпарце, каб ніхто не даведаўся падрабязнасці, сцвярджае Кайтэль. А Ландерса тым часам апазналі на Зыбіцкай. Паводле словаў дырыжора, запіс прайшоў цудоўна і музыкі засталіся задаволеныя і гатовыя супрацоўнічаць у далейшым. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.